Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere în această săptămână alături de doamna Carmen Mușat. Îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am regăsit!
Carmen Mușat este critic, teoretician literar, redactor șef al revistei Observator Cultural din anul 2000, din anul 2000 punct. A publicat mai multe volume, pe care le spun repede: Perspective asupra romanului românesc postmodern și alte ficțiuni teoretice, în 1998, Romanul românesc interbelic, a apărut în două ediții, 98 și 2004, Strategiile subversiunii, descriere și narațiune în proza postmodernă românească, 2002 și 2008, Canonul și tarotul, 2006, bun titlu. Lucian Raicu, Dincolo de literatură, în 2009. Iar cartea pe care o avem pe masă în această săptămână s-a lansat la Târgul Gaudeamu, s-a apărut la Polirom și se cheamă Frumoasa Necunoscută, Literatura și paradoxurile teoriei. Este așadar o carte reflexivă, teoria despre teorie, nu?
Da, este o carte de teoria literaturii, o carte care își propune să pună în discuție o serie de concepte teoretice, să le scuture un pic de zgură și să abordeze dintr-o altă perspectivă relațiile complicate, complexe, dintre literatură, istorie și teorie literară.
Pledați, doamnă Carmen Mușat, pentru o contextualizare a literaturii. Am pe aici un citat care zice așa: a susține, cum au făcut-o reprezentanții structuralismului, că literatura este limbaj pur și simplu, fără nicio legătură cu sursa sa umană, autorul și tot ceea ce leagă pe acesta de contextul său istoric, cultural, politic, geografic, etc., nu e doar departe de adevăr, ci distorsionează grav esența însăși a operei literare. O punere în context, după atâtea școli de gândire care au încercat să extragă cumva textul literar din... din mâna scriitorului și din mijlocul societății.
O recontextualizare necesară, cred, după excesele la care perspectiva structuralistă, școala structuralistă a dus. Limbajul este tot timpul istoric. Limbajul se transformă de-a lungul timpului. Cuvintele însele pierd unele sensuri și dobândesc altele. Limbajul nu e o entitate abstractă, ruptă de viața noastră cotidiană. Limbajul însuși spune povestea zilei de astăzi. Modul în care vorbim definește nu doar locul de unde venim, ci și timpul în care trăim. Și atunci a purifica limbajul însuși de tot ce înseamnă viață, de tot ce înseamnă istorie trăită, e un demers care, sigur, până la un punct se poate justifica, dar care, dacă este practicat sistematic, duce, de fapt, la această gravă distorsionare a relației dintre limbaj, istorie și, evident, literatură. Literatura nu este ceva produs de roboți, ci text pe care îl produce un subiect.
Și ajungem la paradoxul traducerii, că se spune că ar trebui o nouă traducere după o carte importantă, cam odată la 15 ani, la 20 de ani, în timp ce literatura română veche rămâne fatalmente neschimbată și cumva se îndepărtează mai tare de noi decât autori de secolul XIX, germani sau francezi, să zicem.
Da, așa este. E și acesta un paradox, într-adevăr. După cum, dacă vreți, cred că povestirea lui Borges, Pierre Menard, care își propune să rescrie Don Quixote și care ajunge să scrie, să reia de fapt cuvânt cu cuvânt textul inițial, producând cu toate acestea o altă operă. De ce? Pentru că chiar dacă sunt aceleași cuvintele, sensurile pe care ele le au astăzi sunt altele. Modul în care citim astăzi e altul. Se adaugă în percepția noastră toate aceste interpretări care de-a lungul timpului s-au dat unui text. Când citim, e o idee pe care o susținea Matei Călinescu, recitim, de fapt, în permanență recitim. Nu citim niciodată la prima vedere ceva, ci mereu recitim. De ce? Pentru că mereu există între noi și text o multitudine de interpretări care au acoperit, într-un fel, textul.
Aceste interpretări vin și dintr-o familiaritate cu texte anterioare și din, iată, contribuția criticilor, teoreticienilor literari, în ce măsură o cunoaștem. Și asta, despre asta vă propusesem, doamnă Carmen Mușat, să vorbim în această emisiune, ce se mai întâmplă cu critica literară românească, să spunem. Știu că ea nu se simte foarte bine nici în vest. În general, științele umaniste, umanistele, umanioarele, în criza economică, au avut de suferit?
Da, de fapt, cred că s-a schimbat chiar statutul și menirea criticii literare din diferite motive. La noi, cred că foarte mulți dintre criticii noștri, pe de o parte cei din generațiile mai vechi, au abandonat cursa din diverse motive. Cei din generația medie, care acum 20 de ani, 25 de ani, chiar poate 10 ani, 10-15 ani, erau foarte activi în acest domeniu, sau au pus în paranteze activitatea lor de consemnare a actualității literare românești pentru a-și consolida carierele universitare. O carieră universitară nu se poate face cu cronici publicate în reviste. Și aici la noi întotdeauna a existat, n-a existat o discrepanță, o diferență clară între circuitul universitar și circuitul critic, să zicem, al criticii de întâmpinare, al cronicii de carte. A început să funcționeze și la noi cam de 10-15 ani și s-a văzut această retragere, acest pas în spate pe care l-au făcut criticii aflați acum între, să zicem, 35, 50 și 5 de ani. Pe de altă parte, un alt factor care face ca vocea criticilor să se fie stompat în acești ani este chiar dispariția revistelor culturale.
Categoric, da. Sunt tot mai puține locuri.
Exact.
Acum, un critic ar putea să-și facă, să spunem, un blog, dar pe care să scrie neremunerat.
Da, numai că
E greu
și nu are același prestigiu social scrisul pe blog în fața scrisului pe hârtie, scrisului într-o revistă culturală. Mai e ceva. La noi, presa cotidiană, în momentul de față, e total aculturală. Cu excepții, să spunem, de weekend, presa cotidiană nu acordă niciun fel de spațiu literaturii, artelor. Există o confuzie între cultural și monden, și mondenul e pe primul plan, din păcate. Dacă ne uităm la presa franceză sau la presa italiană sau la presa spaniolă, presa britanică, presa germană, presa americană, toate acestea acordă spații, toate cotidienele din țările menționate acordă spații consistente artelor, literaturii și artelor. Pentru că e, până la urmă, trebuie să te gândești că e un mod de a face educație într-un mod inteligent, de a duce la cunoștința unui public mai mare lucruri de care publicul are nevoie. La noi nu s-a mers pe ideea aceasta, discutam și ieri despre asta. Din păcate, sunt multe lacune în spațiul nostru public.
Care mai este, bun, statutul criticului nu mai este neapărat cel de instanță, adică dacă vreau să-mi cumpăr o carte, nu mă duc neapărat în revistă să citesc cronica înainte, recenzia înainte, dar nici lumea literară nu a prea sta liniștită. Există o stare conflictuală din totdeauna, dar uneori devine vizibilă și pentru cetățeanul obișnuit. Acum circulă și mai ușor aceste dispute.
Da, sunt dispute, mai ales în Uniunea Scriitorilor, și ele durează de ceva ani. Ce pot să spun, nu sunt membru al Uniunii Scriitorilor, n-am fost niciodată membru al Uniunii Scriitorilor.
De ce?
Pentru că nu mi s-a părut că e un loc în care să-mi doresc să fiu. N-am înțeles.
Acum, nu, dar acum niște ani, nu știu.
Acum niște ani, deci am debutat în 1998 și în ultimii ani, niciodată, în ultimii 20 de ani, n-am găsit niciodată momentul necesar să intru într-o uniune a cărei utilitate o văd doar ca sindicat al scriitorilor. E nevoie de o uniune a scriitorilor care să-i ajute pe scriitorii aflați probabil în dificultate, aflați la pensie. Pentru că n-am văzut în ultimii ani, deci după 90, nu vorbesc de ce a fost înainte de 90, pentru că înainte de 90, cu relele ei din ultimul deceniu comunist și totuși Uniunea Scriitorilor a fost un refugiu. Și a fost a alcătuit o comunitate importantă în acei ani. Dar după 90, nu cred că e nevoie de o uniune a scriitorilor care să acorde ce să acorde? Diplomă de talent? Certificat că ești scriitor? Nu. Aș fi văzut utilitatea unei uniune a scriitorilor care să inițieze burse pentru scriitori, rezidențe de creație, care să aibă proiecte. Am văzut și mă bucur foarte mult că Dan Lungu și-a anunțat candidatura la președinția Uniunii Scriitorilor. Dan Lungu e un om cu viziune și dacă va avea câștig de cauză, e posibil să vedem o schimbare aici. Dar atâta vreme cât Uniunea Scriitorilor în momentul de față funcționează după aceleași reguli, după care funcționează clasa politică românească, nu e un loc, realmente nu e un loc în care să-mi doresc să fiu.
Doamnă Carmen Mușat, mă gândeam că în acest conflict, în aceste conflicte în care au intrat mai ales criticii, mai puțin scriitorii de literatură, s-au adus tot felul de injurii, inclusiv în ce privește calitatea profesională. Nu sunt mulți critici, îi cam știm, se spune despre unii că sunt prăfuiți, că nu au acces la texte în alte limbi și așa mai departe.
Asta este corectă observația, cred eu, că sunt, dacă ne uităm în jur, sunt critici din generații diferite, care, într-adevăr, în primul rând, nu citesc. Apoi...
Nu citesc
cărțile noutăți, despre care nu scriu.
Se poate scrie despre o carte fără
da,
să o citești?
Da, am citit cronici în care întotdeauna comentariul e pe lângă carte. Fie pentru că n-au citit, fie pentru că n-au înțeles nimic. Oricare dintre aceste variante e la fel de descalificantă din punctul meu de vedere pentru cel care face o cronică, o astfel de cronică. Dar, dincolo de asta, mai e, într-adevăr, absența totală a oricărui background cultural, literar, contemporan. Sunt critici care nu văd mai departe de lungul nasului, care atunci când comentează o carte, nu comentează decât cartea aceea, fără să încerce să coreleze cu alte cărți ale autorului respectiv, fără să încerce să pună cartea în contextul operei autorului respectiv, în contextul literaturii române și mai departe să pună în relație cartea unui autor român cu ceea ce se întâmplă în plan literar internațional.
Vă dați seama ce temă de casă le dați. Deci nu să citească o carte, ci opera în
întregime. Dar știți, citesc critică interbelică. Și văd că acei critici din perioada interbelică aveau capacitatea de a pune în dialog cartea unui autor român cu cărțile unor autori congeneri din afara țării.
Erau bine conectați.
Erau foarte bine conectați, erau citiți. Și nu se considerau buricul pământului. Adică e firesc ca un critic să aibă orgoliul său critic, dar e nefiresc să ai orgoliu în absența unei temeinice cunoașteri a obiectului muncii tale. Adică atâta vreme cât citești pe bucăți și citești atât de apropii atât de mult cartea încât pierzi din vedere tabloul general, nu cred că orgoliul e justificat. Ce să spun? Sunt astfel de critici, dar, din fericire, sunt încă foarte mulți critici români din generațiile mai tinere, care sunt încă activi sau care își propun să revină în prim plan și în care eu am mare încredere. Și sunt astfel de critici nu doar la București, sunt și la Iași, sunt și la Cluj, sunt și la Timișoara, sunt femei și bărbați și cred că o prezență a lor mai constantă în paginile revistelor culturale care au rămas ar fi de dorit.
E nevoie și de un talent special, doamnă Carmen Mușat, de data asta vă întreb în calitate de profesoară, e nevoie de un talent special, de o anumită capacitate de analiză, de o anumită capacitate de ridicare deasupra textului și contextului.
Da, sigur că da, dar talentul...
Nu orice absolvent are acest talent.
Nu, dar talentul e necesar în proporție de 10%. Și cred că e nevoie, pe lângă talent, de seriozitate, de deschidere, de lectură atentă și constantă, așa încât... Da, sunt mai mulți factori aici care contribuie la modelarea unui discurs critic substanțial.
Credeți că discernământul se educă? Pentru că am văzut cărți foarte proaste, girate de critici foarte importanți.
Da, cred că discernământul se educă, deși poate că gustul critic, flerul critic, trebuie să-l ai.
Aici
totul
am să...
se educă, totul se poate educa, dar, da, dar asta trebuie să ai. Trebuie să te naști cu un fler. E mai complicat, e adevărat. Poți să înveți să scrii bine, poți să înveți să citești și să interpretezi, dar flerul și gustul cumva te naști cu ele.
Asistăm și la această democratizare a culturii dată de internet, bineînțeles, și mă gândeam la jurile literare în care intră și critici profesioniști, dar intră și blogger, de exemplu. Unii dintre ei fără o identitate cunoscută.
Da, eu nu sunt de acord cu acest amestec. De ce? Pentru că nu contest utilitatea publică a bloggerilor și a prezentărilor de carte pe care ei le fac.
Le citiți?
Da, uneori le citesc și cred că uneori sunt foarte mai mult decât onorabile. Dar cred că se adresează altui public decât se adresează cei care fac cronică profesionistă. Sunt diferite categorii de public și nu trebuie ignorate. Dar atunci când dai un premiu pentru valoarea unei cărți, valoarea estetică, valoarea literară a unei cărți, atunci nu amesteci criteriile. Poți să dai un premiu pentru bestseller, poți să dai un premiu pentru, știu și eu, capacitatea unui scriitor de a ajunge la cât mai mulți cititori. Poți să dai un premiu al bloggerilor. Mi se pare foarte îndreptățit. Dar nu poți să amesteci lucrurile. Dacă vrei să păstrezi o rigoare. Asta cred eu.
Nu e foarte mare zona, se scrie din ce în ce mai mult în România, ce așa mi se pare.
Pretutindeni, nu doar în România.
Au apărut și aceste cursuri de scriere creativă, cum li se spune.
Da, ele au apărut la noi în ultimul deceniu, în ultimii 20 de ani, de fapt, dacă stau să mă gândesc bine. Dar în Occident ele
da,
există de mult mai multă vreme. E foarte bine că există cursuri de scriere creativă. Eu cred că un curs de scriere creativă nu face un scriitor. Dar ele sunt necesare pentru a-i ajuta pe doritori să învețe să construiască un text.
Să le dea și curaj la un moment dat.
Să le dea și curaj, sigur că da. Nu devii scriitor doar pentru că ești absolventul unui curs de scriere creativă, după cum nu devii scriitor doar pentru că ești absolvent de litere, al unei facultăți de litere. Sunt scriitori excelenți care n-au terminat literele. Și în secolul XIX și în secolul XX și acum găsim asemenea exemple. Așa încât cred că, da, foarte bine că există cursuri de scriere creativă, nu văd nimic rău în asta, dar, repet, dacă există un scriitor sau 10 scriitori care au trecut printr-un astfel de curs și au ajuns scriitori, e pentru că erau scriitori și înainte să meargă acolo.
Eu voiam să subliniez că mi se pare că se scrie mult mai mult decât în urmă cu 10 ani, în urmă cu 20 de ani. Se publică mult mai multă literatură română și criticul are, iată, un câmp mult mai larg.
Da, asta e adevărat. Timpul și cantitatea titlurilor, timpul scurt al criticului și cantitatea titlurilor sunt în raport de inegalitate. Niciun critic nu poate citi totul. Tocmai de aceea e necesar să se audă cât mai multe voci critice care să semnaleze cărțile bune. E nevoie nu atât de ierarhii, cât de o triere a grâului de neghină, pentru că dacă e foarte bine că se scrie mult, e mai puțin bine că uneori pot să îți scape, pot să treacă neobservate cărți care ar merita atenția criticii. Și asta e o problemă. Asta este într-adevăr o problemă. Să-ți scape cărți valoroase.
Recomandăm în acest sens și Observator Cultural. Să știți că multe lucruri le-am aflat de-a lungul anilor din Observator Cultural și nu numai în ce privește literatura. Iată, am descoperit artiști, am descoperit coregraf, am descoperit tot felul.
Da, ne străduim. Din păcate și spațiul nostru e limitat și personal sufăr de multe ori că nu reușim în revistă să acoperim tot ceea ce apare nou, tot ceea ce se întâmplă important. Încercăm să facem lucrul acesta. Sper că de cele mai multe ori cu rezultate vizibile, dar sufăr, mă doare atunci când cărți sau autori de calitate nu se bucură de atenția cuvenită.
Mulțumim, doamnă Carmen Mușat. Le mulțumim și ascultătorilor. Volumul invitatei mele a apărut la editura Polirom, se cheamă Frumoasa Necunoscută, Literatura și Paradoxurile Teoriei. Vom mai vorbi și în zilele următoare, până vineri inclusiv. Carmen Mușat este invitată a emisiunii Vorba de Cultură, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională! Stand in line.
snatch a glance.